Šodien mūsu studijā ir pianists un komponists Kārlis Lācis. Labdien!
Labdien!
Pēdējā laikā diezgan daudzi cilvēki raksta pandēmijas dienas grāmatas dažādos formātos. Jūsu pandēmijas dienas grāmata ir mūzikā un to varēs dzirdēt 21. janvārī Hanzas peronā. Kā tas notika, tas process?
Nu, jā, tas bija viens no pandēmijas, man liekas, sākuma lockdowniem, kad es laukos vasaru, man liekas, bija sēdēju un izdomāju, ka man nav tāds opus stīgu orķestrim. Un tad es pasēdēju to ideju, jā, un ķēros klāt, kādās, nezinu, 8 dienās vairāk bišķiņ uzrakstīja to darbu un tad nosūtīja Normandam Šnē un viņš nākošā dienā atzanīja un teica, ka beigu forši spēlēšu.
Un tagad saucas momenti, bet tiešām jūs pirmo reizi rakstījāt Stīgu orķestrim?
Jā, kaut kā, ne pirmo, es visu kaut ko esmu darījis, bet tikai tīram Stīgu orķestrim, kad neviens cits nav klāt, jā.
Vieta Hanzas perons. Kā jūsuprāt mūzika jūtas Hanzas peronā?
To mēs rīt redzēsim, jo es esmu spēlējis tur vairākus tāds apskaņotas koncerts, bet tie ir tāda orķestres pat klausījies nesmu liels.
Šajā brīdī, tieši pašlaik, notiek arī seminārs Rīgai savu koncertzāli, kur kārtējo reizi tiek runāts par jau 3 iespējamām vietām akustiskajai koncertzālē Rīgā. Kāds ir jūsu viedoklis? Jums arī tā koncertzāle pietrūkst?
Man, protams, kad vajag kaut kādu vietu un es nevaru noslēgties ne pa vienu no tiem trijiem, jo man nav tik padziļināts zināšanas šajā, bet tas, kas mums reāli trūks, mums nav viena zāle ar 2000 vietām. Un droši vien, tāda akustiskā zāle arī īsti nav. Tā kā, kaut kas ir jāizdomā.
Jā, pie tam laikam, pat ir jāizdomā diezgan strauji.
Jā.
Momenti, tā ir tā jūsu pandēmijas laika dienas grāmata, bet patiesībā kā tas pandēmijas laiks jums pagāja? Kādās sajūtās, kādos darbos?
Viņš jau vēl iet.
Jā, viņš turpinās, diemžēl, jā.
Un jau viņš ir nedaudz ieildis un jau varētu arī beigties, bet tā neizskatās, bet man sanāca vairākus darbus izdarīt, es varēju sapulcināt tajā savā projektā Ziedonis Lācis vīriešu tos solistus, ko es nekad bez Covid nevarētu sapulcināt, jo viņiem vienkārši nebūtu laika. Tā kā tādu darbiņu mēs varējām izdarīt un to tagad interesanti jūnijā mums būs koncerti un tas atkal būs tā kā, jā.
Viņi brauc pie jums, jā?
Nē, visādi mēs jau tur rakstījām, gan pie manis, gan tur studijā, un tā. Un mums izveidojās īstenībā tāds diezgan jautrs kolektīvs ar tiem. Un tad es vēl sanāca ierakstīt tādu albumu ar Aiju Vītoliņu divatā šeit rādio, tikai klavieres un balss, kas arī bija tāda lieta, ko es gribēju izdarīt, un tad vēl vasarā mēs izdomājām ar Ilzi Ķuzuli, ka mēs varētu provēt uztaisīt tādu koncertu programmu viņai, un iemesls nebija tālu jāmeklē, jo viņas mammai Mārai Zālītei 18. februārī ir 70 gadu jubileja, kā viņa saka, Mārai 100, un tad mēs uz to strauji gatavojamies, tā kā tāds realizācijas laiks man sakrits, un vēl vasarā bija iespēja ierakstīt ar Liepājas simfonisko orķestri klavieru koncertu un simfoniju, tā kā, nevar teikt, ka nekas nenotiek.
Diezgan daudz to darbu. Ziedonis Lācis vīrieši, kurus vīriešu tad jūs izvēlējāties?
Tur ir mans draugs Interes Busulis, tad Jānis Šapkēvičs atsaucās, Jānis Aišpurs, un tad man ir trīs superīgi aktieri, Artūrs Krastiņš, Kaspars Znotiņš un Andris Keišs.
Es tagad
tāda
domāju,
vīrieša buķete.
Vai vispār es esmu dzirdējis, kā, piemēram, Kaspars Znotiņš dzied?
Nu, viņam ir izaicinājums. Bet,
ir izaicinājums.
Jā, bet nu, viņš tur pamācījās un tad brauc pie manis un tad vēl pamācījās un tā, un, bet izdevās man.
Tā dzēja vienmēr ir kaut kāds dzinulis, nu, vienā gadījumā Ziedonis, citā gadījumā Māra Zālīte.
Nu, jā, nu, jo ir īpaši tādas dziesmas, nu, vieglāk ir rakstīt, ka tur ir konkrēts saturs un kaut kāds, nu, jau skaidrs. Protams, es daudz darīju arī otrādā, kad man ir kaut kāda vīzija, un tad es uzrunāju dzejnieks, bet Ziedona Māru, un vēl tur dažiem ir tāda, kad es īstenībā Māra man atsūtīja pirms kaut kādiem gadiem diezgan daudz tādu izlasi no viņas visādiem dejoļiem, ko es varētu izmantot, un tad es pirmais, ko es uzrakstīju, bija tāds ANRV albums Mežā, no kā mēs tagad daudz dziesmas ielikām tajā Ilzes programmā. Tad es to paturpināju vēl, man liekas, kādās četrās dziesmās ar Interbusoli. Nu, tā kā mums tā.
Mūzika teātrim arī top? Vai?
Patreiz nē, nekas konkrēts. Tikai tik daudz, kā aprīlī beidzot varēsim, cerams, palaist mūziklu Puru bridējs, ko mēs uztaisījām, un sākās Covid, un kāds divas izrādes ir trīs nospēlējām, un viss. Tas mēlzīgais darbs bija, nu, viss pa lielam jāsākt no jaunam.
Jā, nu, tur ir iesaistīti ļoti, ļoti daudz cilvēku, un tas tiešām ir vērienīgi, tā kā es ceru, ka izdosies atkal parādīt Purva bridēju.
Ir jau ielikts izrādes 1. 2. 3. aprīlī, man liekas, cerams, ka Omikrona neizmaisīs to visu.
Šobrīd koncertu plānošana, cik tā ir reāli vai cik jūs plānojat ar variantiem ABC?
Nu, ir tā, nu, mums apnika neplānot, tad mēs sākām plānot. Tagad ar Interbusulu mēs vasarā un ar Ziedonis Lācis vīriešu plānojam tā kā pilnas zāles un arī cenšamies tirgot. Un cerams, ka līdz vasarai viņš bišķiņ atkāpsies. Pie tās 60% zāles ir mums tā grūti, jo sanāk, ka tās biļetes padārgas. Bet nu arī cenšamies.
Jūs jūtat arī to cilvēku vēlmi nākt un klausīties dzīvu mūziku?
Ir, it īpaši vasarā, tad, kad paspruka vaļā uz diviem mēnešiem, tas nu, kad varēja viss notikt, tad nu, mēs pat netikām galā. Bija tā, ka bija jāskiem pa visām malām, un tā ka, nu, tas sanāca varbūt nedaudz pa daudz, bet jā, nu, cilvēki gribiet.
Vai pandēmijas laiks, nu, kā nu kuram radošam cilvēkam, cits koncentrējas uz kaut kādu savu arhīvu sakārtošanu, cits koncentrējas uz to ideju realizēšanu, kurām nav pieticis laika? Kā jums tas bija? Es klausos, ka tās ir arvien jaunas idejas, jā?
Nu, jā, nē, nu, sanāk, ka tā realizācija sakrīt tagad šitajos mēnešos, un tāpēc, nu, tā varbūt tas jau viss, tas pandēmijas laiks, viņš jau iestiepies divos gados, tā kā, nu, tas nav īsti vienā dienā, nu, protams, tu sēdi kaut ko izdomā, nu, es īsti tā, nu, ļoti slikti nejūtos, daudziem ir daudz trakāk, un tā.
Komponists var radīt arī vientulībā.
Ja tauks kaut kāds uzaudzēts, jā.
Jā, ar ļoti būtisku, jā, ar ļoti būtisku piebildi. Jā. Savukārt, izpildītāji mākslinieki droši vien traģiskāk to uztver.
Ir tīpaši tie, kas nestrādā kaut kādā valsts darbā, man kolēģi no kā saka, vieglās mūzikas skatūs, dažiem ir traki. Nu, jo reāli nav tie koncerti, nav darba, nav naudas, tas valsts atbalsts, nu, kaut kur tur viņš ir, kaut kur tur viņš nav.
Un jūs sākumā teicāt, ka jūs nebijāt rakstījis Stīga orķestrim, vai ir lietas, ko jūs vēl joprojām neesat darījis, neesat rakstījis?
Nu, re, kā atrodas.
Ir vēl?
Un tagad es šitas viss norimst, tad es padomāšu, bet, ir jau grūtāk atrast tās lišas, kur pašam vēl būtu interesanti kaut ko tur papētīt, bet, nu, tu jau pats kaut kā mainies un audz, un tas viss kaut kā katrā tajā dzīves momentā, gadā liekas kaut kādā savādākā rakursā, un kaut kas cits paliek interesants.
Vai šajā gadījumā, kad Svīta Stīga orķestrim momenti skanēs Hansa Peronā, jūs piedalāties arī?
Nē, es tikai... Es vispār šo nedēļu izbaudu tā, jo man jau tik bieži nesanāk pie orķestriem, un tīpaši tādas, nu, tik augstas raudzes kolektīvas, kā es Infoneta. Es vienkārši tur staigāju no rītiem uz tiem mēģinājumiem, cenšos izbaudīt, jo, viņi tiešām izcili spēlē.
Vai mūzika, kas skan komponistu galvā no mūzikas, kas jau skan tad, kad to spēlē orķestris, atšķiras?
Man jau kā komponistam grūti tā no malas tā pateikt, jo es it kā dzirdu droši vien varbūt arī to, kas tur ierakstīts, kas varbūt līdz klausītājiem kaut kur nenolasās vai nenonāk, bet vēlreiz atkārtošos šinī gadījumā tas ir 99% precīzi un perfekti un izcili.
Jūs koncertā rīt vakar pats būsiet klāt?
Nu, jā, vēl līdz rītam jātiek, bet jā.
un tad nākamie koncerti, es saprotu, ka Māris Zālītis jubilēja.
Jā, tas ir pēc mēneša 18. 19. februārī, un vēl kaut kāds biļets var dabūt, un tā, es gribētu aicināt nākt, jo mums tur piedalās arī vēl Nacionālā orķestra Stīga kvartets, un tas būs, tur būs arī vēl dzeja klāt, un tā būtu arī tāda laba dāvana Mārai, atnākt vienkārši.
Paldies jums, es ceru, man liekas, ka mums visiem ir svarīgi domāt par to, lai tiešām ieplānotas lietas notiktu,
jā,
lai mums nebūtu jāviļās, ka atkal kaut kas ir atcelts, tā kā lai rīt Hansa Peronā ir labs koncerts un lai ir jaunas radošas idejas. Paldies.
Paldies.
Jūs dzirdējāt sarunu ar komponistu un pianistu Kārli Lāci, tātad Hansas Peronā, rītvakar skanēs Uģa Prauliņa roksimfonija un Kārļa Lāča svīta Stīgu orķestrim momenti.